Την περασμένη φορά είχαμε αναφερθεί εις των πρώτων μακαρισμών. Με τη βοήθεια του Θεού θα μιλήσουμε απόψε για τον δεύτερον μακαρισμόν. Μακάρι οι πενθούντες, λέγει ο Κύριος, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Είναι ευτυχισμένοι εκείνοι οι οποίοι πενθούν, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Ομολογουμένως υπάρχουν παράδοξα σχήματα μέσα εις το Λόγο του Θεού. Είναι ευτυχής, λέει, εκείνοι που πενθούν. Δεν είναι αντιφατικό? Πώς μπορεί κανείς να είναι ευτυχής όταν πενθεί, όταν λυπείται? Όταν η λύπη, ο πόνος, το πένθος είναι στοιχεία που αντιστρατεύονται εις την μακαριότητα, δηλαδή εις την ευτυχία. Αλλά ακόμη και πώς μακαρίζει ο Κύριος το πένθος, πένθος έχει ευρεία σημασία. Όταν ο ίδιος έχει φυτέψει μέσα εις την ανθρώπινη ψυχή την αναζήτηση της ευτυχίας. Ο άνθρωπος φύση, δηλαδή εκ φύσεως, φύση, αναζητά την ευτυχία, γιατί είναι ακριβώς μέσα του φυτεμένη αυτή η αναζήτηση. Και οπωσδήποτε και ο παλιός ο αρχαίος παράδεισος δεν ήταν παρά ένας τόπος ευτυχίας, αλλά εδώ ο Κύριος εν τούτης επιμένει. Θα το δούμε ακριβώς γιατί επιμένει. Είναι όπως ο πρώτος μακαρισμός παρεξηγημένος, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, έτσι και εδώ έχει παρεξηγηθεί και αυτός ο μακαρισμός. Πώς είναι δυνατόν κανείς να είναι ευτυχής όταν πενθεί? Θα το δούμε όμως αυτό εις την πρόοδο του θέματός μας, όπως ήδη είπαμε. Εδώ έχουμε δύο κατηγορίες λύπης ή πένθους. Ξαναλέγω για να μην το αναφέρω κάθε φορά, είναι το ίδιο πράγμα. Η μία είναι η κατά κόσμον λύπη και η άλλη είναι η κατά Θεόν λύπη. Δύο λοιπόν κατηγορίες. Και για αυτές τις δύο απαντά ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του και μας λέγει: η κατά Θεόν λύπη μετάνοιαν η σωτηρίαν αμεταμέλητον κατεργάζεται. Δηλαδή η λύπη κατά Θεόν οδηγεί εις την σωτηρία. Η δε του κόσμου λύπη, λέει στη συνέχεια, θάνατον κατεργάζεται. Αντίθετα, η κοσμική λύπη, αυτή λέγει, κατεργάζεται τον θάνατον, τη συμφορά, τη δυστυχία, όχι βεβαίως την μακαριότητα. Αλλά για να τα καταλάβουμε αυτά τα δυο, γιατί είναι ουσιώδους σημασίες σε μικρούς και μεγάλους, θα το δείτε αυτό, να τα δούμε πως έχουν και το ένα και το άλλο. Και να δούμε πρώτα την κατακόσμων λύπη. Είναι η λύπη εκείνη που είναι χωρισμένη από την ελπίδα του Θεού και από την υπομονή. Η κοσμική λύπη είναι η λύπη που οδηγεί στην απόγνωση, δηλαδή στην απελπισία, στην απώλεια της ελπίδας. Είναι εκείνη που προκαλείται, από πού αλήθεια, από ποικίλες ζημίες του παρόντος βίου. Η λύπη που προέρχεται από ατυχήματα, από οικονομικές δυσπραγίες, φτώχεια, αποτυχίες, αν έχω μία αποτυχία στο σχολείο, σημειώσατε το αυτό, ή στις πανελλήνιες λεγόμενες εξετάσεις, ματέωση κοσμικών ελπίδων και ονείρων και προσδοκιών, και ακόμη όταν έχω ανεκπληρώτους πόθους, πόθη που στη ζωή μου δεν πραγματοποιήθηκαν. Γεννιέται ακόμη η κατακόσμων λύπη από έναν πληγωμένο εγωισμό, από μία προσβολή που θα μου κάνουν οι άλλοι, από ανικανοποίητες επιθυμίες, ακόμη και από τον φθόνο μπορεί να έχω λύπη πάντα κοσμική, και από μία τυχόν εχθρότητα που θα μου δείξουν οι άλλοι άνθρωποι. Σύντροφος μιας τέτοιας λύπης είναι η απόγνωση. Όπως σας είπα, είναι η απελπισία. Όχι σπάνια είναι και η αυτοκτονία. Κανείς δεν αυτοκτονεί εάν δεν έχει αυτή τη λύπη. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή η λύπη. Άρα είναι μια λύπη πέρα για πέρα κοσμικών διαστάσεων. Κάθε χρόνο κάτι που παλιότερα δεν υπήρχε, στα μερικές δεκαετίες πίσω, όχι πολλές δεκαετίες, που σήμερα κάθε χρόνο θα δείτε στο τέλος των εξετάσεων λυκείου, γυμνασίου καμιά φορά, πανελληνίων εξετάσεων, θα δείτε να αυτοκτονούν μαθήτριες, μαθητές, αγόρια, κορίτσια, να πέφτουν από την τάρα, από τον τρίτον όροφο, πέμπτον όροφο, ή να αυτοπυροβολούνται και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα. Έχουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό σας είπα, πρέπει να μάθουμε και να ξεχωρίζουμε την λύπη την κατά κόσμον και την κατά Θεόν. Ακόμα η κατά κόσμον λύπη, όταν υπάρχει, καταστρέφει την ψυχοσωματική μας υγεία. Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο στοιχείο, το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Μια από τις αιτίες του καρκίνου, μας λέγει η ιατρική επιστήμη, είναι η αξεπέραστη λύπη. Μία μορφή, γιατί έχουμε πολλές μορφές καρκίνου. Ακόμη δημιουργεί νευρώσεις στο στομάχι. Πολλές φορές, χωρίς να υπάρχει αιτία, το στομάχι έχει μία δυσλειτουργία, επειδή δεν μπορεί να χωνέψει, έχει πόνους. Και ο γιατρός λέει ότι είναι νεύρωση. Η νεύρωση έχει κυριότατα ψυχολογική αιτία και συνήθως είναι κάποια λύπη, κάποια στεναχώρια, ένα αδιέξοδο που μπορεί να υπάρχει. Ακόμη έχουμε μια κακή λειτουργία της καρδιάς, μια δυσλειτουργία των έσω εκρήσεων. Μάλιστα για τις έσω εκρήσεις, δηλαδή αδένες οι οποίες προκαλούν μια έκρηση για κάποιο σκοπό. Θα σας πάρω μία η οποία είναι πάρα πολύ φανερή και πολύ γνωστή η ενέργειά της. Έχουμε, και ο λαός το ξέρει αυτό και το λέγει μάλιστα, όταν έχουμε σιολογόμους αδένες, είναι μέσα στο στόμα μας, όταν βλέπουμε ένα ωραίο φαγητό, αυτό αμέσως προκαλεί τις αδένες και βγάζουν σάλιο. Το σάλιο είναι ένα γαστρικό, προσέξτε, υγρό. Συμπληρώνεται η χώνευση στο στομάχι και με το σάλιο. Είναι χωνευτικό το σάλιο. Εάν δεν έχω σάλιο, τότε χωλαίνει η χώνευση. Όταν όμως έχω μία στενοχώρια, έχετε προσέξει, δεν έχουμε έκρηση από τις ιολογόμους αδένες και λέμε ότι στέγνωσε το στόμα μου, λέμε, από τη στεναχώρια μου. Είδατε πως αναστέλλεται η έκρηση των αδένων από τη στεναχώρια. Το λέγω γιατί έχουμε και άλλες αδένες μέσα μας, τις οποίες βεβαίως δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Μέσα στο μάχη υπάρχουν, θα λέγαμε, εκρήσεις για να γίνει χώνευση. Και δεν γίνεται η χώνευση, γιατί πέφτει σαν μολύβι το φαΐ μέσα μας, γιατί αυτές οι εκκρίσεις από μία στενοχώρια, από μία λύπη, δεν λειτουργούν. Ακόμη η λύπη είναι υπεύθυνη αυτών των πολύ συχνών εγκεφαλικών επεισοδίων. Όλα λοιπόν αυτά δείχνουν ότι η κατά κόσμον λύπη οδηγεί σε πράγματα ανεπιθύμητα, και δεν θα μπορούσε βέβαια να μην απασχολήσει και το Λόγο του Θεού αυτή η όλη κατάσταση. Γι' αυτό λέγει ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα του Θεού, Σοφία Σιράχ 30,21-23: μη δώσεις εις λύπην την ψυχή σου και μη θλίψεις. Θλίβω, θα πει ζουλό. Θλίβω, ξαναλέγω, θα πει ζουλό. μη θλίψεις σε αυτόν, μη ζουλήξεις τον εαυτό σου εν βουλή σου. Λείπειν, μακράν απόστησον από σου. Να απομακρύνεις, λέει, από κοντά σου την λείπειν. Πολλούς γαρ απόλεσε τη λύπη και ούτε στην ωφελία εν αυτή, διότι πολλούς κατέστρεψε η λύπη και δεν πετυχαίνεις τίποτα, δεν κερδίζεις τίποτα. Θέλεις να πενθήσεις, θλίβεσαι πάρα πολύ και πας και βρίσκεις από τη λύπη σου τον μακαρίτη. Τι εκέρδισες, τον έφερες πίσω? Όχι, αντιθέτως, μάλλον άνοιξες το δρόμο για να πας εσύ εκεί που είναι εκείνος. Ακόμη συνεχίζει η Σοφία Σιράχ, είναι το προηγούμενο στο 30ο κεφάλαιο, αυτό που θα σας πω στο 38ο κεφάλαιο. Απολύπης γαρ εκβαίνει θάνατος. Γιατί, λέει, από τη λύπη ξεπηδά ο θάνατος, και η λύπη καρδίας κάμψει ισχύν, και η λύπη της καρδιάς θα λυγίσει τη δύναμη. Ισχύς, η δύναμη που έχει ένας άνθρωπος να ανταποκριθεί. Κάμψει ισχύν. Αντίθετα, στο 30ο κεφάλαιο του ιδίου βιβλίου λέγει: εφροσύνη καρδία, ζωή ανθρώπου. Όταν λέγει χαίρεται ο άνθρωπος, έχει ζωή. Είναι η ζωή του αυτό. Και αγαλίαμα ανδρός μακροημέρευση. Και η αγαλίαση του ανθρώπου τι έχει σαν καρπό? Την μακροημέρευση, να ζεις πολλά χρόνια. Ενώ όταν δεν έχεις αυτήν την αγαλίαση, δηλαδή δεν ζεις χαρούμενα, ζεις κλειμένα, ζορισμένα, τότε αυτό σου λιγοστεύει και τα χρόνια, τη ζωή. Οι λυπούμενοι κατά κόσμον ζουν σαν να μην υπάρχει ο Θεός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος γράφει: ου θέλομεν ημάς αγνοήν, αδελφοί. Δεν θέλουμε, λέει, να αγνοείτε περί των και κοιμημένων, για τους πεθαμένους, ή να μην λυπήστε, καθώς και οι λυποί είναι έχοντες ελπίδα. Για να μην λυπόσαστε όπως αυτοί που είναι έξω από το χώρο του χριστιανισμού, που δεν έχουν την ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών. Έτσι παρηγορούμεθα με την Ανάσταση των νεκρών, και η Ανάσταση των νεκρών δεν είναι ένας μύθος που μπορούμε απλώς να τον πετάμε τον μύθο, να τον προβάλλουμε για να, να παρηγορήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Όχι, είναι μια πραγματικότητα. Ανεστήθη ο Χριστός, θα αναστηθούν οι νεκροί. Πρέπει να γνωρίζουμε ακόμη ότι εφόσον η κατακόσμο λύπη οδηγεί και εις των βιολογικών αλλά και εις των πνευματικών θάνατων, προσέξτε, υπογραμμίζω, και στον πνευματικό θάνατο, είναι επόμενο να συνιστά θανάσιμον αμάρτημα. Όντως, οι πατέρες την έχουν κατατάξει την κατακόσμων λύπη ανάμεσα στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Αυτή είναι η κατακόσμων λύπη, καταστρεπτικοτάτη, και πνευματικά και σωματικά. Αλλά ας δούμε και την κατά Θεόν λύπη, που εδώ βλέπουμε ότι μακαρίζεται. Αυτή συνδέεται, η κατά Θεόν λύπη, πάντοτε άμεσα με τον πρώτον μακαρισμό. Δηλαδή η συνέστηση της αμαρτωλότητας δημιουργεί στην ψυχή μια λύπη. Εκεί ευτυχισμένη μακάρι η πτωχή το πνεύματι, αυτός που είναι πτωχός με την ίδια του την προαίρεση, αυτός ο οποίος είναι ταπεινός, αυτός που βλέπει τον πραγματικό του εαυτόν. Λυπείτε, λυπείτε. Γι' αυτό σας είπα ότι συνδέεται ο δεύτερος μακαρισμός με τον πρώτον. Αλλά αυτή η λύπη εδώ που μακαρίζεται είναι λύπη δημιουργική, είναι λύπη γόνιμος. Και θα πάρω ένα παράδειγμα που το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Λέγει, συγγνώμη, το χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Κύριος. Όταν, λέει, η γυναίκα ετοιμάζεται να γεννήσει, λυπείται. Αλλά αυτή η λύπη της είναι προς ζωήν. Γιατί? Διότι μετά τον τοκετό θα έχει χαρά. Έτσι είναι μια λύπη που φέρνει μετά τη χαρά. Να πως το λέει, ουκέτη μνημονεύει της θλίψεως δια την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο, ότι πέρασε προηγουμένως και πως θα γεννήσω και λυπούμε και συνοχωρούμε και τι θα γίνει και πως θα γίνει. Όταν γεννηθεί το παιδί ξεχνάει, λέει ο Κύριος, την λύπη, και τούτο γιατί ήρθε στον κόσμο ένας καινούριος άνθρωπος. Αυτό δεν το παράδειγμα ο Κύριος το είπε για τον εξής λόγο. Και εσείς, λέγει στους μαθητάς του, θα έχετε λύπη. Λύπη να έξετε, θα έχετε λύπη. Όταν όμως εγώ θα αναστηθώ και θα με ξαναδείτε, τότε ο κόσμος, ο οποίος θα χαίρεται με τη δική σας τη λύπη, γιατί κατάφερε εμένα να με σταυρώσει, όμως εσείς θα έχετε χαρά όταν εγώ θα αναστηθώ. Είναι λοιπόν μία λύπη που γρήγορα οδηγεί στη χαρά. Έτσι, αν θέλετε, είναι και ο πνευματικός, το κετός. Προσέξτε τι είπα, ο πνευματικός, το κετός. Αυτός ιδιαίτερος μάλιστα αναλύεται από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Μια πολύ πολύ ωραία ανάλυση κάνει ο Άγιος δικός μας ο Αγιορείτης, και στο Εορτοδρόμιο είναι αυτή η ωραία του ανάλυση. Και ακούστε πως το λέγει αυτό η Αγία Γραφή. Είναι από την οδή του Ισαΐου. «Δια των φόβων σου, Κύριε, εργαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμεν και ετέκομεν πνεύμα σωτηρία σου, ο επιήσαμεν επί τη γη». Δηλαδή, «δια των φόβων σου, Κύριε, εργαστρή ελάβομεν». Δηλαδή, πήραμε το φόβο του Θεού μέσα μας, τον εβάλαμε μέσα μας, σαν σπέρμα οδυνήσαμε, χυλοπονήσαμε, γιατί όταν μπει το σπέρμα, δηλαδή αρχίσει η διαδικασία της συλλήψεως και μετά και τα λοιπά, βέβαια αρχίζει κανείς μετά να πονάει, όταν φτάνουμε στις οδύνες του τοκετού. Είδατε το οδυνήσαμε, οδυνήσαμε, το δι με γιώτα, που σημαίνει όχι οδύνη με ύψιλον, αλλά εδώ είναι ο κυλόπονος που έχει η γυναίκα που επίκειται να γεννήσει. Πήραμε λοιπόν το φόβο σου σαν σπέρμα, το βάλαμε μέσα μας, κυλοπονήσαμε και ετέκομε και γεννήσαμε. Από το τίκτο γεννήσαμε πνεύμα σωτηρίας. Είναι περίφημο αυτό. Είναι ο λεγόμενος πνευματικός τοκετός. Και θα έπρεπε κανείς να το δει αυτό, ίσως θα το πούμε αυτό στις ομιλίες που κάνουμε πάνω, όταν, επειδή του Ισαΐου, όταν θα κάνουμε μία σειρά θεμάτων, ίσως θα μιλήσουμε εκεί για αυτών των πνευματικών τοκετών. Είναι πάρα πολύ σπουδαίος. Βλέπετε λοιπόν, ένας ο οποίος συλλαμβάνει τον φόβο του Θεού, έχει τις οδύνες, το δι με γιώτα, το ξαναλέγω, δηλαδή τα κυλοπονήματα δεν είναι ευχάριστα, είναι πένθος, είναι λύπη. Στο τέλος όμως γεννάει το πνεύμα της σωτηρίας, που είναι θαυμάσιο. Ας θυμηθούμε ακόμη τον Άσο των Ιών. Ελυπήθηκε, επένθησε, όταν είπε «η μίσθη του πατρός μου», δηλαδή «οι δουλευτάδες του πατέρα μου έχουν να φάνε ψωμί, εγώ λυμώ απόλυμε, εγώ πεθαίνω από την πείνα» και λοιπά. Λυπήθηκε, έκλαψε. Ακόμη αυτή η λύπη τον οδήγησε εις τον πατέρα πίσω, δηλαδή του δημιούργησε την επιστροφή. Η λύπη αυτή γεννάει δάκρυα, αλλά είναι δάκρυα αγαλιάσεως. Λέγει ωραιότατα ο 125ος ψαλμός, «εισπύροντες εν δάκρυση εν αγαλιάσει θεριούσι». Αυτοί, λέει, που σπέρνουν με δάκρυα, σπέρνουν, φανταστείτε τώρα την περίπτωση, έχω το δυσάκι με το σπόρο, μια παλιά εικόνα σποράς, το δυσάκι με το σπόρο, το χωράφι, και σπέρνω. Αυτοί που σπέρνουν με δάκρυα, λέγει, αυτοί θα θερίσουν με χαρά και αγαλίες. Γι' αυτό είναι μια μεταφορική εικόνα, ότι εκείνοι που κάνουν προσπάθειες για οτιδήποτε έχουν πένθος, έχουν λύπη στην καρδιά τους, όμως θα τελεσφορήσει ο κόπος τους και τότε θα θρήσουν τους καρπούς με πολύ αγαλίαση και χαρά. Και ο Απόστολος Πέτρος ελυπήθη και έκραψε, και με το κλάμα του αυτό σώθηκε, έκραψε, λέει, πικρός μάλιστα ο Πέτρος. Έτσι κατά Θεόν λύπη επιστρέφει τον άνθρωπο εις τον απολεσθέντα παράδεισο. Δεν τον αφαίρει βέβαια αυτό η Αγία Γραφή, αλλά ένα ωραίο τροπάριο είναι της Κυριακής της Σιρηνής, ότι κάθισε ο Αδάμ απέναντι από τον παράδεισο και έκραψε. Έχασα, σε έχασα παράδεισε, σε έχασα. Αλλά αυτό, αυτά τα δάκρυα του Αδάμ ξαναγύρισαν και τον ίδιο και τους απογόνους του, τους ανθρώπους πίσω στον παράδεισο, κρίτωνα παράδεισο, καλύτερον από τον αρχαίον παράδεισο, με τον έρθει εδώ ο Υιός του Θεού με την ανθρωπίνη του φύση. Η κατά Θεόν λύπη ακόμη είναι το προήμιον και της μετανοίας και της σωτηρίας. Όταν κάποιος πράψει για αυτό που έκανε, δεν οδηγείται στην σωτηρία. Ακόμη το κατά Θεόν πένθος επεκτείνεται και στην απόκτηση και της αρετής και της γνώσεως και της ειδικής της θεολογικής γνώσεως, αλλά και της γενικότερας γνώσεως, αυτό που θα το λέγαμε επιστήμη, γράμματα. Ναι, διότι η ρίζα, λέγει το βιβλίο των Παροιμιών, η ρίζα του δένδρου των αρετών και της γνώσεως είναι βέβαια πικρή, αλλά η καρπή είναι γλυκή. Όταν στρωθώ να διαβάσω, στρωθώ να αποκτήσω μια αρετή, βέβαια αυτή η άσκηση, αυτός ο κόπος οπωσδήποτε είναι κάτι πικρό, όμως η καρπή μετά είναι όντως γλυκή. Ακόμη ο Θεός αγαπά το πένθος όταν ο άνθρωπος πενθεί για λογαριασμό άλλων, κυρίως όταν οι άλλοι αμαρτάνουν. Γράφει ο Απόστολος Πέτρος πάνω σε αυτό το σημείο ότι ο Λότ, θα πω την λέξη σε μετοχή, καταπονούμενος, ή το λέει καταπονούμενος, καταπονούμε, και παρακάτω έχει τη λέξη ευασανίζετο, προσέξτε, ευασανίζετο, ο Λότ στο Σόδωμα. Από τι? Καθημερινά το λέγει αυτό ο Απόστολος Πέτρος. Από τι? Όταν έβλεπε αυτή την πόλη, τους κατοίκους αυτής της πόλεως να αμαρτάνουν. Από ό,τι έβλεπε γύρω του, δηλαδή έκκληση επί εκκλήσεως ηθών, κάτι φρικτό και φοβερό, αυτό που σήμερα είμαι παροιμιώδες Σόδωμα και Γόμορα. Αλλά όλες οι πόλεις, και ανάλογα με την εποχή, ιδίως στην εποχή μας, μεταβάλλονται σε Σόδωμα και Γόμορα. Μπορείς να κλάψεις για τους ανθρώπους της εποχής σου, μπορείς να πονέσεις, μπορείς να πενθήσεις. Μάλιστα όταν ο σημερινός κόσμος οδηγείται στην καταστροφή με τα μαθηματικής ακριβίας, και προπαντός η νέα γενεά μας αποτείνουμε σε νέους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Ξέρετε πόσοι νέοι συνομιλικοί σας είναι εκείνοι που πήραν το δρόμο για την καταστροφή? Μπορείς λοιπόν να μην κλάψεις, να μην πενθήσεις? Πενθεί η καρδιά, και όχι σπάνια και τα μάτια τρέχουν δάκρυα. Λέγει λοιπόν εδώ ότι είναι μακάριος όποιος πενθεί για ό,τι κακό συμβαίνει στους άλλους ανθρώπους, αλλά και γενικά στην κτήση. Το λέγει πολύ ωραία αυτό ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ιδίως για την κτήση. Όταν βλέπεις περιπίνη καταστροφή της κτήσεως, να κόπτονται τα δέντρα, να καταστρέφεται το περιβάλλον, και λυπήσαι, λυπήσαι. Όταν βλέπεις να αναποδογυρίζεται η ισορροπία της δημιουργίας και να επέρχεται καταστροφή και στο φυτικό και στο ζωικό βασίλειο, όχι ο λιγότερο και στον άνθρωπο, λυπήσαι, πενθείς. Αυτό είναι το κατά Θεόν πένθος. Αυτό ο Κύριος το μακαρίζει και λέει μακάρι οι πενθούντες. Γιατί? Γιατί απλούστατα δείχνει ότι αυτοί έχουν μία ευαισθησία, δεν είναι ανέσθητοι, δεν γελούν. Βλέπετε ανθρώπους που γελούν όταν βλέπουν μια κηδεία, όταν βλέπουν μια καταστροφή, γελάνε. Είναι ανέστητοι. Είναι μπροστά στο κακό που γίνεται, είναι πορωμένοι. Όταν όμως μπορείς να πενθείς, αυτό δείχνει μια ευαισθησία συναισθηματική, λογική, μια ευαισθησία της ψυχής. Σε όλα αυτά βέβαια υπάρχουν και κάποιες επικίνδυνες ακρότητες, τις οποίες με πολύ γρήγορο τρόπο θα τις πούμε. Αν προσέξουμε τι λέει, το πενθούντες, μακάρι οι πενθούντες, δεν λέγει οι πενθήσαντες, που δείχνει εδώ μια διάρκεια, χρόνος διαρκείας. Δηλαδή είναι κάτι που υπάρχει σε όλη σου τη ζωή. Αλλά υπάρχει όμως εδώ μια επικίνδυνη ακρότητα, την υπερβολική λύπη. Αυτή είναι μια ακρότηση. Το παραπανήσιο θα λέγαμε πένθος. Αυτό προδίδει μια παράβλεψη της χάρητος του Θεού, αλλά και κάποια ίσως απιστία, σαν να πρόκειται εσύ να σηκώσεις το βάρος του κακού. Όχι, θα πενθήσεις, αλλά όχι ερήμην του Θεού. Είναι σαν να ενεργούμε χωρίς τη δύναμη και χωρίς την αγάπη και τη σοφία του Θεού. Αυτό συνήθως υπάρχει στις προσωπικές μας πτώσεις, που δεν μπορούμε με τίποτα να παρηγορηθούμε. Όταν λέμε «μα εγώ να πέσω στο βάθος», υπάρχει κάποιος εγωισμός. Όταν λες «μα εγώ να πέσω», προσευλήθη η υπερηφάνειά σου, ο εγωισμός σου. Για κάποιον αμαρτήσαντα στην Κόρινθο, ο Απόστολος Παύλος επέβαλε κυρώσεις. Τώρα όμως τι συνιστά στους χριστιανούς? Άρση των κυρώσεων. Μήπως λέει τι περισσότερα λύπη καταποθεί ότι ούτως. Δηλαδή μήπως τον καταποιεί λύπη, περισσότερα λύπη. Αντίθετα, βλέπετε, ο Ιούδας έφτασε στην αυτοχειρία επειδή η λύπη του ουσιαστικά ήταν χωρίς ελπίδα. Ο Απόστολος Παύλος εδίωκε την Εκκλησία, αλλά παρηγορήθηκε η λύπη. Στο βάθος της καταθέων λύπης υπάρχει η χαρά. Γι' αυτό οι πατέρες συνέθεσαν μία σύνθετη λέξη που λέγεται χαρμολύπη. Αυτή που δημιουργεί στο τέλος την έκβαση, δημιουργεί τη χαρά. Αλλά και η καρπή του καταθέων πένθους είναι η εξής. Ότι αυτοί λέει παρακληθήσονται και εντάφα και εκεί, λέει ο Ρεσπισόσονος, και εδώ στη γη και στον ουρανό. Ένας πρώτος καρπός είναι η ειρήνη. Μια καρδιά που παρηγορεί ο Θεός έχει ειρήνη, την αναφέρετο ειρήνη του Θεού. Έχει και χαρά, δεύτερος καρπός, την αναφέρετο χαρά του Χριστού. Έχει τρίτος καρπός, την ελπίδα. Το καταθέον πένθος ακόμα είναι γεμάτο από ελπίδα. Το καταθέον πένθος εκλεπτύνει την ψυχή, το συναίσθημα και τη σκέψη. Προσέξτε, εκλεπτύνει. Δημιουργεί συγκέντρωση δυνάμεων της ψυχής. Σπάζει εκείνη την ξέχυλη εξωστρέφεια που καταστρέφει τις δυνάμεις της ψυχής. Αλλά και στον ουρανό έχουν παράκληση οι πενθούντες. Είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την Αποκάλυψη κάποιους, λέγει, οι οποίοι ήσαν σπουδαίοι με λευκούς κοιτώνες. Βλέπεις αυτούς, λέει κάποιος, είναι αυτοί που ήρθαν από τη, προέρχονται από τη μεγάλη θλίψη. Αγαπητοί μου, μαζί με τον πρώτον μακαρισμό ας αποκτήσουμε και τον δεύτερον, που είναι το καταθέον πένθος, για να έχουμε την αληθινή παράκληση.